Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Brændende skyld, afsnit 5, af Inger Gammelgaard Madsen, fortalt af Gita Lermann. Heden var uudholdelig. Den omdannede huden til væskefyldte blister, der sved, når de bristede. Hun stirrede på sine hænder med brændende øjne og så sener og knogler blive synlige efterhånden, som huden langsomt smeltede. Hun hørte sin mor skrige, et skrig, som borede så langt ind i hendes hjerne, der kogte. Benene var ubevægelige, som om hun var smeltet fast til jorden. Så fik hun øje på ham. Villas. Han gik sløvt og målbevidst ind i ilden, som om den ikke skadede ham. Hun ville skrige, at han skulle holde sig væk, at han skulle tage tilbage til København og blive der, men det brændte også i halsen og helt ned i mavesækken. Det eneste, der kom ud af hendes mund, var flammer, som var hun en drage. Pludselig blev hun trukket ind i infernoet. Hun strittede imod, greb om sig, men der var intet at holde fast i. Hun kaldte på Villas, kaldte på sin mor, men hun var alene med ilden, som var forvandlet til et kæmpemæssigt rødt monster med ondskabsfulde stikkende øjne og en sitrende tunge af ild, der nemt nåede hende og begyndte at brænde hende op, bid for bid. Hun skreg. Liv satte sig op i sengen med et ryk. Skriget havde vækket hende. Sveden løb ned af hendes pande, og håndfladerne blev våde, da hun prøvede at gnide drømmen af ansigtet. Det var mørkt uden for vinduet, og vækkeurets røde digitaltal viste 1.35. Langsomt fik hun åndedrættet under kontrol. Det var kun en drøm, selvom det havde været så virkeligt. Mareridtene var begyndt igen. Det var hans skyld. Johan Bøje. Hun lagde sig tilbage på det svedvåde lagen. Dynen lå på gulvet, men hun havde det så varmt, da hun lod den ligge. Hun stirrede op i loftet, rædselsslagen og bange for, at mareridtet ville vende tilbage, hvis hun lukkede øjnene. Da vækkeuret ringede, måtte hun alligevel have sovet, for det vækkede hende, så hun spjættede. Hun kæmpede sig op og sidde, og var lige ved at snuble i dynen på gulvet, da hun rejste sig op. Vækkeuret stod altid i reolen hen ved væggen, så hun skulle op for at slukke det. Ellers ville hun bare slå det fra og sove videre. Hvorfor havde hun i det hele taget sat det til at ringe så tidligt? Hun havde fri i dag, kom hun i tanke om. Hun skulle til Randers og have taget blodprøver på hospitalet kl. 12.30. Der var masser af tid. Hun frøs pludselig, kun iført trusser. Natkjolen havde hun hævet af i nattens hede, og den var plaskvåd af sved. Et bad var vist også tiltrængt. Hun kunne lugte sig selv. To skiver ristet franskbrød med tandsmør og et tykt lag Nutella var indtaget sammen med to glas kakaomælk, da hendes mobil vibrerede på bordet. Hun tog den tøvende. Det var som regel fra supermarkedet, når nogen ringede, eller fra Engly Plejecenter. Måske var der sket noget med Villas. Nummeret kendte hun ikke. Måske var det en af de der påtrængende telefonsælgere, analyseinstitutter eller nødhjælpsorganisationer, der ringede hele tiden. Ja? Hej, er det Liv? Du husker mig måske fra forleden. Anne Larsen fra TV2 Østjylland. Det var hendes journalisten. Liv var lige ved at afbryde forbindelsen med det samme. Undskyld, jeg forstyrrer igen, men jeg besøgte din bror i forgårs. Det gør mig ondt, at han er handicappet. Det vidste jeg ikke. Så forstår jeg bedre, at du ikke ville tale om det. Men hvor slemt er det med ham? Jeg fik indtryk af, at han prøvede at kommunikere med mig. Hallo? Der var en lille pause, mens Liv overvejede, om hun skulle afslutte samtalen, men noget holdt hende tilbage. Hvordan havde journalisten fundet ud af, at Villas boede på Engly Plejecenter? Hvad havde hun at gøre der? Hvordan? Spurgte hun stramt, og hjertet begyndte igen at dunke, men ikke så hæftigt som i nat. Han signalerede til mig, at jeg skulle kigge i avisen. Jeg tror, det handlede om Johan Bøje. Jeg ved, at du kendte ham, Liv. Han var din mors kæreste. Kæreste? Liv sank kvalmen og et fnys. Hendes mor havde ikke nogen kæreste. Hun var en hore, der havde drevet deres elskede far væk fra dem og i døden. Hvorfor gjorde han det? Spurgte hun forsigtigt og uden vilje. Helst ville hun slukke telefonen og være i fred. Men hvordan havde Villas kommunikeret? Og om hvad? Hvor meget kunne han i virkeligheden? Tanken slog hende igen. Der var sket en forandring med Villas, det var helt tydeligt. Det kan jeg fortælle dig, når vi mødes. De sagde i supermarkedet, at du har fri i dag, og jeg kan være i Padedrup om cirka en halv time. Det kan jeg ikke, jeg er ikke hjemme. Okay, hvornår kan jeg så træffe dig? En gang her i eftermiddag? Ikke i dag, jeg skal til Randers. Jamen det passer forbavsende fint. Jeg skal alligevel selv til Randers her til formiddag. Der er en udstilling på Randers Kunstmuseum. Kunstneren kommer på besøg. Det skal jeg lave et tv-indslag om. Hvor kan vi mødes, og hvornår? Det er helt op til dig. Liv tøvede. Kan du ikke bare sige mig, hvordan Villas kommunikerede? Sagde han noget? Spurgte hun og vidste godt, at journalisten nu havde fat i den lange ende. Jeg tror, Villas ville fortælle mig noget om Johan Bøje, men så tav han pludselig. Jeg vil gerne snakke med dig om det, sådan off the record. Men ikke her i telefonen. Kender du Café Kreds? Det er i nærheden af museet, så det vil passe mig fint. Kan vi sige klokken 14:30? Selvfølgelig kendte hun Café Kreds. Da hun slukkede telefonen, fortrød hun allerede, at hun var gået med til aftalen. Men hvad var det, Villas havde prøvet at sige? Hun fik gåse ud på armene. Var han virkelig ved at kunne huske, hvad der skete for 4 år siden? Regionshospitalet Randers mindede hende om skolen. De samme røde bygninger og vinduer som dybtliggende øjne, som man aldrig vidste, hvad der foregik bag. Som Villas øjne. Hun stoppede op ved indgangen og overvejede at blive udenfor. Ligesom dengang i skolen, hvor hun pjekkede for at slippe for mobningen og bedømmelsen af hendes evner, adfærd og udseende. Besøget på hospitalet var lidt af samme skuffe. Det skulle holde øje med hendes stofskifte og blodtryk, sagde de. Hun vejede for meget, og det kunne være livstruende, hvis blodtrykket blev for højt. I dag var det for højt, det vidste hun allerede. Hvordan kunne det være andet efter nattens skrækkelige mareridt, der ikke helt havde sluppet hende endnu? I øvrigt havde hun at få taget blodprøver. At se nålen glide ind og forsvinde under huden og blodet sive ud af hende gennem den klare slange og ned i et reagensglas. Som regel kunne sygeplejersken ikke finde åren i hendes arm og måtte rode rundt med nålen, før hun fandt den, hvilket resulterede i et stort, violet og blåsort mærke i armhulen, som hun måtte skjule med en langærmet trøje, når hun sad ved